Dar. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай хабарларыбызды сунабыз. Тараз каласындагы атыш менен жарылышта 7 адам каза болду деп хабарлайды Бас прокуратура. Белгилүү оппозициялык саясаткер Заманбек Нуркадыловтун каза болгонуна 6 жыл толду.
Заманбек Кабылулу Заманбековдун ордуна багышталып отурмуз. Жолдош жобаларынан тилектеп отуруп болсо, кол жайып отургандардын баарынын болгон кабыл болсун.
Бул жолу бейит басына барып маркумдун рухуна куран багыштагандардын арасында оппозиция жетекчилери болмады. Ал убакыт бегер айдар менен берилетин бүгүнкү хабарыбыз турмуштагы зорлук зомбулук такырыбына арналатын болду. Эндеше азаттык менен бирге калыңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Әуе толқында азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман. Сенбі күні Жамбыл облысындағы Тараз қаласында атыс пен жарылыс болғандығы хабарланып отыр. Бұл туралы толырақ мен азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Балжан Женіс қызымен телефон арқылы қазір байланысқа шығамын. Алло, Балжан, сіз мені естіп тұрсыз ба?
Я естіп тұрмын, Саида, сәлеметсіз бе?
Саламатсыз ба? Балжан, сонымен Жамбыл облысындағы Тараз қаласында болған атыс пен жарылысқа байланысты соңғы мәліметтермен біздің тыңдармандарымызды таныстырып өтсеңіз.
Я, жарайды. Тараз қаласында қарашаның 12-сінде, яғни бүгін бірнеше жерде атыс пен жарылыс болған екен. Бас прокуратураның таратқан мәліметі бойынша 7 адам қаза болып, 3 адам жарақат алған. Қайтыс болған адамдардың 5-еуі полиция өкілі екен. 3 адам жарақат алған, олар да полиция өкілі. Қылмысқа барған адам 1977 жылы туған Қариев есімді азамат, жихатизмді ұстанушы деген прокуратура өкілі Нұрмұхамед Исаев сағат 18-де өткен баспасөз отырысында. Ресми ақпарат бойынша қалада қару жарақ сататын дүкенге қарақшылар шабуыл жасаған. Атыс кезінде дүкенде күзетші қаза тауып, тағы бір адам жараланған. Дүкеннен 2 сайга қару ұрланған. Шабуыл жасағаннан кейін қылмыскер дереу жеңіл көлікке отырып, ізін суытқан. Қылмыскерді ұстау үшін артынан аңдыған кезде 2 полиция қызметкері оққа ұшқан. Қылмыскерлерді ұстау кезінде облыстық әкімшілік маңындағы орталық дүкендердің бірінің алдында өзін жарып жіберген екен. Сол кезде жол полициясының қызметкері жаңағы жанкештімен бірге оққа ұшқан екен. Ресми орган осылай деп мәлімдеп отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарында жазылған куәгерлердің сөзіне қарағанда полиция қайтыс болған адамның денесін қара мөшекке салып, жедел жәрдем көлігіне салған көрінеді. Тараз қаласының тұрғындарының айтуынша, қазір оқиға болған орын маңында полиция қызметкерлері толып жүр. Адамдар да, көліктер де оқиға орны жанынан әдеттегідей еш алаңсыз өтіп жатыр. Бірақ Азаттық радиосына сұхбат берген азаматымыз үйінен ешқайда шықпай, бала шағасымен отырмын дейді. Қазір қорқыныш үрей бойымды биледі деген болатын. Еске салар болсақ, осыған дейін де қазан айының 31-інде Атырау қаласында қалалық әкімшілікке жақын маңда бір жанкешті өзін жарған болатын. Осы ақпараттардың барлығы оның жүрегінде үрей тудырғанын айтты. Атырауда болған оқиғаны еске салар болсақ, сол кезде тағы бір жарылыс болған, ол қалалық әкімшіліктің маңында. Бұл осы жолғы Тараздағы жарылыста қалалық әкімшілікке жақын маңда орын алып отыр, үлкен сауда кешенінің маңында. Саида?
Рахмет, Балжан. Қадірмен тыңдарман, сонымен Тараз қаласындағы атыс пен жарылыста 7 адам қаза болды деп хабарлап отыр елдің бас прокуратурасы. Қымбатты тыңдарман, бұл оқиға туралы біздің веб-сайтымыздан да оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі www.azattik.org. Бізбен бірге қалыңыздар. Қазір бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың қаза болғанына 12 қарашада 6 жыл толды. Нұрқаділовтың қаза болған күніне орай марқұмның жолдастары мен қарапайым халық өкілдері бейіт басына барып Құран бағыштады. Ал саясатта жүрген Болат Әбілов, Жармахан Тұяқбай сияқты белгілі оппозициялық саясаткерлердің осы жолы қарасы көрінбеді. Марқұмның жерлесі Ғабиден Жаккеев халықтық комиссия құрылып, Заманбек Нұрқаділовтың қазасының бетін ашу керек дегенді айтты. Ал өзін қарапайым халық өкілімін деп таныстырған Әбуғали Қожаев, Зәкеңнің халыққа жақсылығы өткен еді дейді. Бұл туралы толырақ тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдай аласыздар.
Заманбек Қабылұлы Заманбековтің өрегіне бағыштап отырмыз. Жолдас жобаларынан тілеп отырып осы қол жайып отырғандардың бәріне оған қабыл болсын.
Қаралы жиынға Заманбек Нұрқаділовтың үзеңгілес жолдастары мен қарапайым халықтан 20 шақты адам жиналды. Марқұмның туған туыстары зайыбы таңертең ерте келіп кеткен екен. Кеңсайдағы Заманбек Нұрқаділовтың басына барғандар марқұмның атына құран бағыштап еске алды. Қолөнер шебері Мұрат Жүсіпов Заманбекпен жақын араласпаған, іскерлік қарым-қатынаста болмаған, бірақ өзі қызмет істейтін қолөнер шеберханасын тұрғызуға Нұрқаділовтың еңбегі сіңгеніне ризашылығын білдіріп, марқұмның қайтыс болған күні келіп Құран оқыды.
Шеберлер ауылына американдықтар шеберхана сап береміз деді. Сүйерге келіп, неткенде палат кегенде, Заманбек келген кезде өңі бұзылып кетті. Сөнген, бұл қалай бассыздық дегенде, сөнген, ей Заманбек дедім, оңды бұзба дедім. Мыналар Джон Кеннеди атындағы қордан тегін шеберхана сап береміз деп тұр. Сондықтан сен бұларды әр күнге жүгіртпей, осыларды қолдау жасап, мына шеберхананы салғыз кейін, бұл шеберхана Заманбектің тұрғызып беріп кеткен шеберханасы деген атақ болады дедім. Содан тілімді алып, сөйерді қолма-қол аналармен келісіп, сонан Заманбекке біздің жігіттер айбалта берді. Сонда айбалта бергенде Заманбектің серілігі сол. Мен өзімді айбалтамын. Америкадан келген соған өзінің балтасын сыйлады. Сонан кейін Заманбек марқұмның еңбегі өте көп. Заманбек марқұм осы Думан ықшамы ауданын тұрғызып кеткен.
Ал саясаткер Заманбек Нұрқаділовпен 10 жылдай бірге істеген қоғам қайраткері Сапура Жүсіпова бүгінгі күні қоғамға Заманбектей жігерлі адамдар керек дегенді жеткізді.
10 жылдан артық бірге жұмыс істеген мен, ол кісі әкім болған мен, сол акиматта жетекші болғанмын. Мінезін де білем, батырлығын да білем, бүкіл жақсы қасиетін де білем. Қазіргі заманға ең керек адам осындай Зәкеңдей батыр адамдар.
Марқұмның жерлесі Ғабиден Жәкеев халықты комиссия құрылып, Заманбек Нұрқаділовтың қазасының бетін ашу керек дегенді айтты.
Зәкеңнің өлімі ашылған жоқ. Кім өлтірді, кім тапсырыс берді? Әлі біз 6 жылда бір жауап табамады. Сондықтан бүгін халықтың үні атынан жерлестеріміз, қазақтың мемлекеттік міне бүкіл кезінде билікте болған азаматтардың бірігіп халықтық комиссия ма қылмысты ашуды талап етеміз.
Ал Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Заманбек Нұрқаділовтың қазасы туралы шындық бүгінгі билік ауысқаннан кейін ғана ашылады, бірақ ол кезде тым кеш болады деді.
Ол бүгінгі билік бар кезде анықталу керек. Сөз жоқ ол бүгінгі жүйе ауысқаннан кейін ашылатындығы 10 жыл ма 20 жыл ма ол кеш болады. Кеш болатын себебі халықтың рухы оянбай, сол кезде селт етпей қала береді. Біз сол жағынан кешігеміз. Рухы оянбаған, намысы жоқ, өзін сыйлай алмаған ел мемлекетін сақтай алмайды. Мемлекетінің тәуелсіздігін сақтай алмайды. Ең үлкен мәселе осы. Әйтпесе Зәкеңнің артында қалған біздер, Асқа Шәрібжановтың артында қалған біздер, Алтынбектің артында қалған біздер күте тұрармыз. Бәлкім біздің өміріміз жетеді, бәлкім жетпейді. Ақиқатты біліп өтуге.
Өмірінің соңғы жылдарында Қазақстан президентін ашық сынап жүрген Заманбек Нұрқаділовтың денесі 2005 жылдың 12 қарашасында кешке қарай өз үйінен табылған еді. Қазақстанның сол кездегі ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов Нұрқаділов өзіне өзі қол жұмсаған, екі рет кеудесінен бір рет басына оқ атып өлген деген ресми тергеу қорытындысын жариялаған болатын. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261 1889.
Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама турмуштагы зорлук зомбулук такырыбына арналады. Мамандардын айтуунча, бул маселеге осы уакытка дейин жеткиликтүү назар аударылмай отур. Ал заң тек онун салдары менен күрөшүп, себептерине өңүлмейди. Алматы қаласының тұрғыны Гүлжамал Әубәкірова 4 баланың анасы. Ол тұрмыста зорлық-зомбылық көріп жүрген әңгімеледі.
Мен тұрмысқа шыққалы 20 жыл болды. 20 жылдың ішінде 3 қыз, 1 ұл дүниеге келдім. Енді өз өміріме ризамын деп айта аламын. Жолдасым жақсы қызметте, бірақ өзімде мамандық жоқ. Үй шаруасындағы әйелмін. Ата-енеммен тұрдым. Сонымен өмір өтіп жатты. Жолдасым екеуміз жақсы өмір сүреміз, бірақ та небір мінездер бар. Кейде бір осы аяғасынан жоқ жерден шу шығарып ұрысып та қаламыз. Саясы қыламайтын отбасы жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ та кейбір кездер қатты да кетіп қалады. Қазақта мақал бар ғой, тас түскен жерден ауыр дейді. Осы мақалды сондайлық терең түсіндім ба, бәріне шыдап келе жатырмын. Әлі де шыдаймын деп ойлаймын балаларым үшін.
Гүлжамал Әубәкірова соңғы болған оқиғадан кейін дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болғанын айтты.
Арасында жұдырық ала жүгіріп ұрған күндер де бар. Осы жақында ғана тағы да бір жақсы бір ұрыс болып, ұрыстың аяғы төбелеске барып, жақсы жұдырық жеп, ақырында больницадан шықтым. Паницаға бармастай едім. Өте қатты соққы алдым. Жоқ жерден кішкене ғана бір түймедей сөзден түйедей нәрсе болды. Келіспеушілік болды енді. Бір нәрсені істей ғой деп, мен дұрыс істемей қалдым ба, дұрыс естімей қалдым ба, әйтеуір сол боқтық сөзден басталды дағы ашуланып, жұдырықпен бір қойды. Мен қоятын шығар деп қарап тұрсам, жоқ, ары қарай тапқытап алып, қатты ұрып тепкілеп тастады. Орып төбелесіп қалғаннан кейін бар өз бөлмесіне кірді, жатып қалды. Мен өзіммен өзім қалдым. Жыладым ары бері. Не істеймін енді? Бала шаға ұйықтап жатқан, ошо түн ортасы болған. Жұмыстан ашуланып келді ме, сонсы мен әлгі таза үшін тырналды дейді ғой. Сондай бір жағдайға тура келіп қалдым ба деп ойлаймын, енді білмеймін.
Психология ғылымдарының докторы профессор Анна Құдиярова мұндай жағдайда қабаған итпен кездескендей әрекет ету керек дейді.
Өзіңіз білесіз, әрбір дауданмайда, жанжалда 1% болса да, бірақ сол әйелдің де өзінің бір үлесі бар. Мысалы, керек кезінде аузын жауып қоймайды. Керек кезінде әші сөз аузынан шығып кетеді. Керек кезінде жарет сөз айтпай қойсын, бірақ көзімен от шығып, көзінен иттер ары-бері жүгіріп жүр ғой. Сондықтан бұл агрессормен кездескен кезде ол танитын агрессор, танымайтын агрессор. Бірақ даусыңызды, көзіңізді, жүзіңізді бәрін бейтарап қылып, үндеместен шетке өзіңізді өзіңіз шетке аулаққа алып кеткеніңіз дұрыс. Сол ия деген сөзді, мысалы, ішіп келген күйеуі, ай, сен тағы да тамақты дайындамадың, балаға қарамадың, есікті жөнді ашпадың деген кезде, ия, ашпадым, ия, сенікі дұрыс, ия, мен жаман, ия, сен жақсы, ия, мен ақмақ, бәлігін ия, ия дегенмен бастау керек. Ол психологиялық амортизация техникасы. Сондықтан ия деп тұрған кезде, біз оны қабылдап тұрмыз ғой, қандай боғауызды, қандай жаман сөзді айтпаса да. О, сенің шешең мынандай дегеннің өзінде де, ия, менің шешем сондай жаман деп оны да қазір мойындап тұру керек. Не дегенде сонда әйел мына жерде 5-6 минутта оның ашуын шығарады, ашуын төмендетеді, оның санасы қайтып келер. Одан кейін әйел өзінің ең кем дегенде денсаулығын сақтап қалады ғой. Ал сондай жасамаған ия деп мойынсымаған әйелдер ертең ол денсаулық түгіл өмірінен де айырылып қалып жатыр.
Гүлжамал Әубәкірова мамандығы жоқ болғандықтан ажырасу туралы ойламаймын дейді.
Ажырасқанда қайда барам мен 4 балам мен? Түркінге не деп барам мен? Шешем әкем қайтыс болған, шешем келмеген, бауырым қолында тұрады, олардың қолында 4 бала мен бар, кіріптер болғым келмейді. Ал өз басым қолымда ешқандай мамандығым жоқ, балаларым болса жас. Қайтып күн көремін. Енді тіптен шаршаған кезде ажырасып кетсең қайтеді мама дейді. Оларға оңай ғой айту деген. Ол ер адамға бәрібір. Қазақта мақал бар ғой, ер адамның әйелі қамшының сабысында дейді екен баяғыда ата бабаларымыз. Түсініп кетерміз деп ойлаймын, әлі де көш жүре түзеледі дейді ғой. Балалар өсіп келе жатыр енді, артына қарап ойланып адам болар.
Алайда Анна Құдиярова мұндай жағдайларда азаматтарға өзге кеңес беретінін айтты.
Маған келген клиенттерге айтам, сонда не сонда ақшаға болып сол жерде таяққа көніп жүрсің ба? Ал ең болмаса Абай атамыз айтқандай есектің артын барып жуы қолыңнан келе ме? Ал жарайды дипломың жоқ, ешқандай жұмысың, білімің жоқ, бірақ әйтеуір барып бір жерде еденші болып, еден жууға болатын шығар. Соған неге? А, оған намысы марын бірдеме деп тағып кетеді ғой біздің қазақ. Онда таяқты жеп жүре бер. Таяқты тоқтату керек қолын. Жарайды сен бүгін саусың, жарайды, бірақ көзіңді көгертті. Ал ертең бүкіл басыңды шауып тастасақ айтамыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызыл пікір таласқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандағы тең құқық пен тең мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаева балалар мен жасөспірімдер де тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың құрбандары болып жатады дейді.
Негізі біздің елімізде де бүгіл былай басқа жерлерді алсақ та өкінішке орай балалар жасөспірімдер дейміз, қыздарымыз, ұлдарымыз зорлық-зомбылыққа көп ұшырайды екен. Біз зорлық-зомбылықты үйдегі зорлық-зомбылықты айтып тұрмыз. Біз мысалы осы бір ай бойы бір қыздың сол бір жағдаймен алыстық былайша айтқанда. 15 жасар қызымызды 40-тағы әкесі қатты соғып, ұрып, ол қызымыз үйінен қашып кеткен екен. Содан қашып кетіп, біздің осы қорымызға келіп, бір ай болды сол қызбен біз айналысып жатырмыз. Ол қызымызға енді қазір әкешесімен тұрып жатыр. Біз басында көмектесіп, ол қыз жылап, жырылдап келген соң, үйге бармаймын, мен әкем ұрады, 10 жыл бойы мен ұрады, мен қорқамын, тіпті сіз мені қайтарсаңыз, мен асылып өлемін, немесе үйімнен кетіп қалам деп бізді сөйтіп қанды қорқып қалдық та. А біз елімізде қазір мындай жағдай белгілі ғой, жасөспірімдердің арасында өз-өздеріне қол жұмсау өте көп болып жатыр. Былтырғы статистиканы алсақ, 347 жасөспірім өздеріне өз қол жұмсапты. Негізі ол біздің елімізге жат қылық еді. Өткені қазақ елімізде алсақ бұрын ондай болмаған.
Тұрмыстағы зорлық-зомбылыққа тап болған балалар кейде өз-өздеріне қол жұмсауға дейін барады дейді Маргарита Өскенбаева.
Осы зорлық-зомбылықтың да нәтижесі көрінеді. Көп балалар өзі ашылып айта алмайды. Негізі біздің халқымызға сондай бір жақсы қасиет тән, ұяңдық, ұяншылық та. Мен психолог ретінде, балалар психолог ретінде бұл қасиет өте биік бағалаймын. Осы өзіміздің еліміздің ерекшелігіміз осы да, күшіміз де негізі содан әрден аламыз бәрінде. Бірақ мына жағдайға келгенде осы кейбір балалар сондай тұйық болады да, ата-анасымен бөліспей айта алмайды да, тіпті қол жұмсап жүреді өз-өздеріне. Осы мәселе жанұяның ішінен шығады екен. Негізгі әрине бала көбінесе ата-аналармен жүреді ғой.
Мұндай қиын жағдайға түскен балалар ешқандай қорғау ала алмайтындары өкінішті дейді Маргарита Өскенбаева.
Көп шектеулер бар екен. Негізі осындай жағдайға түскен қыздарымыз қорғау ала алмайды екен еш жерден. Мысалы, балалар құқығын қорғау департаменті бар, бәрі олар тек қана қағазбен іс жүзінде ғана хат жазып береді. Мен мысалы телефон шалып сұрадым, сіз не істейсіз, қандай көмек көрсетесіз дегенде, біз күтеміз, біз дана комиссия отырысқа шақырғанда барамыз. Мен айттым, қалай енді күтесіз бе, өз елімізде жүрсіз. Өзіміз өзімізге иеміз ғой. Енді жұмысты жүргізу керек қой дегенде, жоқ, бізді шақырмаса біз бармаймыз, кіріспейміз деді. Соған қарағанда балалар құқығы біздің елімізде осыған былай бір тіреп айтуға болмайды, бірақ жалпы сонда да сондай қорытынды шығаруға болады. Балалардың құқықтары қорғалмайды, оған ешкім мойнына міндет алғысы келмейді былайша айтқанда.
Анна Құдиярова көп проблемалардың астарында тұрмыстағы зорлық-зомбылық болады дейді.
Жиі кездескені сол күйеу әйелін ұрады деген ғой. Енді анда санда болады, әйелі күйеуінде ұра салады, ондай да бар. Бірақ енді ондай да күйеу әрине маған келмейді, оны мен білетінім ол бала шағасы келеді ғой. Үйде осындай зорлық-зомбылық болып жатыр, папамызға үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дегендер. Бірақ ол папасы әрине ол жігіт болғандықтан намысы бар, ол үйтіп жалынып бізге келмейді ғой. Ол бізге келмеген неше адам дейсіз? Мына бір жұмыстан бір жұмысқа ауысып жатырмын сол деген сұрақпен келеді де, ары жағына неге жұмыстан кетіп жатыр дегенде, сол бастығым бақырып шақырып жатыр, не болмасам күйеуім келіспей жатыр жұмысқа, сондай сонымен тағы да ең түбіне барғанда сол зорлық-зомбылыққа алып келеді. Мысалы, қазір 11-10 сыныптағылар ентіге дайындалуым керек деп келеді. Жарайды, дайындалайық, ал неге дайындалмай жатсың, күшің неге жетпей жатсың, жылап жүрмін, ал неге жылап жүрсің, міне дегенде әкем шешемді тастап кетті, сондай тағы да сол зорлық-зомбылыққа барып тіреледі.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматы қаласы Түрксіб ауданының ішкі істер департаментінің инспекторы Бағдат Байтығұлова тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заң қабылданған дейді.
Қазақстан Республикасының тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заң қабылданған. Бұл заң тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың жәбірленушінің негізін анықтап, оған құқықтық көмек көрсету болып табылады. Қазір біз осы заң шыққалы тұрмыстағы зорлық-зомбылықты алдын алу туралы заңы бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ондағы негізгі шаралар тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың зардабын шеккен жәбірленушімен жеке алдын алу профилактикалық әңгіме жүргізу болып табылады. Бірақ кей жағдайларда осы біз әңгіме профилактикалық жеке әңгіме жүргізу шарасын жүргізген уақытта кей жағдайларда оның тиімділігі де болады, кей жағдайларда тиімсіз де болып келеді. Көп жағдайларда осы тұрмыстағы зорлық-зомбылық отбасы тұрмыстық қарым-қатынас саласында зорлық-зомбылық ол мас күйде жасалынады.
Бағдат Байтоғолова жазаны өтемес үшін құрбандардың өздері шағымдарын қайтарып алады дейді.
Қорғау нұсқамасын бұзып жатқан жағдайда осы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде көрсетілген 355-ші баптың бірінші бөлігімен жазаға тартылады. Ол жазада тек айыппұл ғана көрсетілген. Кейбір отбасына бұл айыппұл, бір отбасы болғандықтан бұл айыппұл оларға қиынырақ соғады. Жәбірленуші әйелдер сол күйеуі ғана жұмыс жасайды отбасына, доход сол ғана әкеліп отырғандықтан ол айыппұлды қабылдамайды. Сондықтан ол қорғау нұсқамасын бұзған жағдайда бізге арызбен шағымданбайды көбінесе.
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова кез келген мәселенің салдарымен емес, себептермен күресу керек деп санайды.
Зорлық-зомбылық туралы айтқанда көбінесе заң қабылдап жатырмыз, осы туралы айтып жатқан сияқтымыз. Бірақ біз оған не себеп болды? Сол себепті жоюымыз керек. Заң бойынша біз себепті емес, соңымызда зардап шеккен адамдарға қалай көмектесеміз дейміз. Негізі әрбір мемлекетте бар. Бір жағында ол жаңағы осылай зорлық-зомбылықтың азаймай жатқанда, ол мына көбінесе әлеуметтік жағдайға байланысты. Негізі бұл қол жұмсаған балаға болсын, әйелге болсын, жаңағы кәрі адамға болсын, жаңағы мүгедекке болсын, рухани байлық, кәдімгі мына нәрсе жаман, мына нәрсе жақсы, жаман нәрсені жасау ұят дегенді біз содан айырылып бара жатырмыз. Сондықтан тәрбие азайып бара жатыр. Жаңағы қол жұмсаған деген баланың кішкентай күнінен уже білу керек. Оған да ешкім қол жұмсай алмайды. Ол да ешкімге қол ешқашанда жұмсай алмайды. Садан сезімді көтеру керек адамдардың. Осы туралы біз қорықпай біріншіден ашық айтуымыз керек. Арамызда осылай қоғамда сондай жағдайлар бар. Осы ұят нәрсе деп соны қалай жоюымыз керек.
Бақыт Түменова тұрмыстағы зорлық-зомбылық туралы әлеуметтік жарнамаларды көбейту керек деген ұсыныс жасады.
Реклама деген қазір көп нәрсе ғой, телевизияның неше канал бар. Бізде қарасаңыз, мына осы әлеуметтік жарнама осы туралы өте аз емес, жоқ. Егер сіз қарасаңыз, мына Ресей, енді көбінесе біздің каналдардың қаражатсыз Ресейдің нені көрсетіп жатыр ғой. Әлгі жетім бала қалмасын, қарияға көмектес, уақытың болса звонда қария адамға деп, сондай-сондай жақсы-жақсы жарнамаларды көрсетіп жатыр әлеуметтік. Бізде өзіміздің ондай жоқ.
Анна Құдиярова бұл проблеманың алдын алу үшін отбасын құрмас бұрын психологиялық көмек алу керек дейді.
Бізде енді ЗАГС деп айтамыз, иә, неке қиюға барғанда біздің ресми департаментімізге 40 сағат әйелге де еркекке де 40 сағат психотерапиядан өтіп келіңдер. Екеуің барасың ба, бір-біреуден барасың ба, бәрібір. Бірақ екеуің психологиялық тұрғыдан үйлесімдісіңдер ме? Екеуің ертең жақсы отбасы бола аласыңдар ма? Тапқан балаларыңа екеуің жақсы әке-шеше бола аласың ба деген сондай заң болса, мен ойлаймын, бізде ертең жаман отбасы, бақыру-шақыру, жанжал сол азаятын беді. Ал енді ажырасамын деп келгендерге мен тағы да сол 40 сағатты заң түрінде мүмкін енгізетін бедім. Сен ажырасып кетіп, бірінші үйленіп алшы, ойланып алшы. Неге ажырасасың? Не болып жатыр? Мүмкін сол ол да, мынау да екеуі де 40 сағаттан психотерапия, психоанализ өтсе, екеуі түсінетін шығар қателіктерін. Одан кейін ажырамай, бала шағасын шулатпай, екеуі тағы да тұрып кете ме ары бері. Одан кейін мысалы қылмыс қылған, біз қазір мына жерде көбінесе айтқанымыз, жәбірленушіге көмек көрсету. Бірақ неге қылмыскерге көмек көрсетпеске? Қылмыскер дегеніміз ол да адам ғой, оның да жаны бар. Неге ол сол қылмысқа жетті? Неге ол жақсы көрген жұбайына қолын көтерді екен? Ол да бір психологиялық драма шығар, ол да бір травма шығар. Онымен сөйлесіп көріп, оған да жәрдем көрсету керек. Одан кейін оны тек түрмеге апарып, одан тек ақша алудан мен ойлаймын пайда жоқ. Сол осы түрменің орнына, ақшаның орнына онымен сол жаңа психотерапияны жүргізсек, ол адамның да санасы бар. Ол адам да бірдемені түсініп, өзі қайтадан сол отбасына өзі орала ма? Сол кеншегін өзі барып жақсы жылы сөзін талып өзі қайтып алып келеме.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Оқ тыңдарман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді енді таныстырып өтейін. Жамбыл облысындағы Тараз қаласында болған атыс пен жарылыста 7 адам қаза тапты. Бұл туралы Қазақстанның бас прокуратурасы хабарлады. Белгілі саясаткер Заманбек Нұрқадыровтың қаза тапқанына 6 жыл толды. Қырғызстан орталық сайлау комиссиясы президент сайлауының ресми қорытындысын жариялады. Оған сәйкес 30 қазанда өткен сайлауда 62.52% дауыс жинаған Алмазбек Атамбаев президент болып сайланған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.